Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Igor Omerza je izdal novo knjigo o udbi z naslovom Kocbek, Pahor, Jančar in udba. Predstavili so jo v začetku novembra. Obravnava pa tri vidne pisateljske osebnosti, ki jih je spremljala udba, se pravi Edvarda Kocbeka, Borisa Pahorja in Draga Jančarja. Knjiga se začenja s kratkim prologom Udba za začetnike. To, kar boste slišali danes, je sicer krajši del pogovora z avtorjem Igorjem Omerzo, celoto pa bomo objavili v nedeljo 18. decembra v oddaji Moja zgodba.
Po 15 letih proučevanja sem nekako strnil, mogoče upam na zanimiv način, čeprav je to tragično poglavje, ne, pravzaprav naše zgodovine, ampak vendarle danes je lahko tudi zanimivo. Kaj je sploh bila udba? Udba je bila, definicija je tajna politična policija, ampak to ne kar tako, ampak komunističnega vrha, slovenskega in jugoslovanskega. Kajti udba je bila zvezna udba v Beogradu in potem bilo 6 republiških udb, oziroma 2 udbici še v Vojvodini na Kosovu. Kaj je zdaj njena geneza? Geneza v Sloveniji je še bolj žalostna, kot je njena geneza v Jugoslaviji. Namreč ustanovljena je bila 15. augusta 1941, ne še kot udba, ampak kot tajna politična policija, VOS, vemo, ne, morilska organizacija, ki je ustanovil Edvard Kardelj 15. augusta 1941. Nemčija in Italija in Mačarska so napadle Jugoslavijo, zdaj Slovenijo, že aprila, ne? Ampak šele potem, ker so bili takrat komunisti še v koaliciji s Hitlerjem, ne? Ni bilo še odpora komunistov proti okupaciji, šele potem po napadu junija 41 na Sovjetsko zvezo je ta koalicija razpadla in takrat oni začnejo prevzamejo v roke ekskluzivno, ne? Prevzamejo v roke osvobodilno borbo. Skratka, VOS je slovenskega značaja, potem 13. maja 1944 Tito ustanovi OZNO, to je pa že jugoslovanskega značaja, se pravi imamo OZNO za Slovenijo. Potem pa marca 1946 pa OZNA preide v UDB, Upravo državne bezbednosti po srbsko, iz tega potem ta ponarodela udba. V Sloveniji je bila Uprava državne varnosti, pozneje pa še eno preimenovanje v službo državne varnosti, ampak skozi govorimo pa pravzaprav v udbi, no, to je nek ponarodel izraz, ki se je prijel že za časa Jugoslavije, propadle socialistične, pa tudi danes se uporablja.
Nadzor političnih nasprotnikov, sotrudnikov, koga?
Oni niso poznali nasprotnikov, oni so poznali samo sovražnike, ne. Predvsem so zasledovali, recimo, leta 80 so začeli intenzivno zasledovati informbirovce, potem že prej so zalezovali vse, kar je povezano s katoliško cerkvijo v Sloveniji. Med vojno, vemo, so zelo pobili, ne, umorili marsikoga, recimo tudi znamenit politični umor Erliha, ne, VOS govorim, ne. Potem so oni zalezovali tudi krščanske socialiste, ki so bili v koaliciji sicer za komunistično partijo VOF, ampak to je bila bolj taka, bi rekel, ni bila resnična koalicija, so bili nek prevesek.
Operetna vloga.
Operetna vloga, ne, koristne budale tudi pravijo včasih, ne, čeprav to grd izraz, ampak tako je bilo. In recimo Kocbeka zalezujejo že leta 1944 kot krščanskega socialista, ker ni vstopil v komunistično partijo, kot mnogi drugi krščanski socialisti. Potem vsi, ki so bili proti režimu, ali so imenovali meščanski, ali buržoazni elementi, ali tehnoliberalni, ali anarhični in tako naprej, anarhično-liberalni, vse to so oni spremljali. Potem pa seveda emigracije od zunaj so spremljali, kolikor so pač mogli. So bili zelo uspešni, ker so imeli veliko sodelavcev, tudi v tujini, tako da so dosti dobro spremljali. Metode so pa različne, od zalezovanja, prisluškovanja telefonu, magnetofoni v zidovih, zalezovanja, potem šikaniranja seveda, ne, preprečevanja, če si bil proti režimu, da bi imel kakšno kariero delo, od zunaj so delali pa tudi, rekel, ugrabitve, bombne atentate, pa tudi so pomagali pri likvidacijah, se pravi pri umorih.
Knjiga je na voljo, obravnava pa torej tri vidne pisateljske osebnosti in pa njihovo spremljanje tajne politične policije. Leta 1987 je v dvomilijonski Sloveniji udba strogo nadzorovala sovražno delovanje 1096 oseb in še 15516 z njimi bolj ali manj povezanih posameznikov. Poleg tega so opravili še 6659 popolnih preverk in pa 94048 delnih preverk. Skupaj so torej v enem letu obdelovali in obdelali slabih 120 tisoč oseb. To umazano delo je opravljalo okoli 700 udbovcev in okoli 3500 špicljev.
No, tle treba lepo povedati, ne, da pri teh preverkah so pomagali tudi javna policija na terenu. Ne. Miličniki so pisali določene preverke za ljudi, ker to je taka količina. Ampak kaj kaže na to? Da je udba imela tudi pod sabo, to je bila neka elitna uprava, ne, imela pod sabo tudi javno policijo. Se pravi, celotno javno policijo je bila na razpolago udbi za informatiko. Oni se lahko tudi ustavljali avtomobile policijske, ne, in tako naprej, če bila potreba, da se jih...
To je 8-9 odstotkov recimo celotnega prebivalstva v Sloveniji takrat.
Ja, to je pač, vidimo, kako je bila udba razprostranjena, ne, in kako je seveda vse tudi informacije zlahka pobirali vseh možnih koncev in krajev. Vsi so morali nositi informacije, ne, ali pa delati za nje informacije, ker javna policija imela pa tisoče ljudi, ne? Tisoče in tisoče ljudi, miličnikov, ki so pisali z terena o posameznem človeku in s tem, na ta način so sestavljali preverko.
Udba.net potem postane bolj jasna, ne?
Ja, udba.net je pa glomazna zadeva. Čez milijon oseb, niso vsi sodelavci udbe ali udbaši, ampak vsi, ki so imeli kakršen kol kazenski prekršek, znotraj tega so pa seveda tudi vsi šifre ljudi, ki so bili viri ali sodelavci udbe.
No, ampak vendarle, tukaj govoriva samo o letu 1987 tako, in tako. To je pravzaprav na pragu demokratičnih sprememb.
Ja, seveda. Oni so, to je zadnje leto, ko udba dela za vso silo. Kaj ti, zakaj? Leta 88 z JBTZ-em začnemo in odbor in mladina, takrat tednik mladina, vleč ven razne udbovske zgodbe in čim pa tudi fotografije udbovce se začne objavljati. Čim pa ti objavite enega tajnega agenta z fotografije, pa z njim konc, ne, se začne tajna policija topiti kot maslo na soncu, čim se začne dajati v javnost.
Twitter naslov ste odprli, Stasiland Slovenija, kjer predstavljate predvsem udbovske vsebine, ne?
Ja, seveda, jaz sem pač skušal prav iz teh podatkov, ki sem jih navedel tudi zdaj v tej knjigi, pa že prej, pa spoh v teh mojih knjigah, ne, skušam pokazati, da je bila res Slovenija ena podobna Štasiju, ne, Štasi državi, ker imaš knjigo Štasiland, ne, mislijo na vzhodno Nemčijo, pa jaz govorim Štasiland Slovenija kot v neki policijski državi, ne. To hočem povedati skozi ta naziv. Čeprav bom jaz zadnjo knjigo, ki bom napisal Udbaland Slovenija, no. Ampak se mi zdi Štasiland, da še malo tako potenciram to zadevo.
Knjiga Kocbek, Pahor, Jančar in Udba se dobi na naslovu dobra@knjiga.si. Telefonska številka, še to bova povedala, nič 40 538 588. Če bi seveda knjigo želeli naročiti, verjamem, da jo lahko preko spleta dobite tudi ob kakšni drugi spletni strani. Sicer pa zaključujeva z vprašanjem teh knjig, ki ste jih izdali, je zdaj že kar nekaj. Ljudje, ki so vsaj približno kritični, so se lahko spoznali z vsemi temi nečednostmi bivšega sistema, ampak zdi se, da se nismo kaj dosti naučili.
Ja, vidimo, zgodovini človeštva se stvari ponavljajo, ne, ki se ne bi smele. Ne. Ampak jaz mislim, da vse ni to, poglejte, mi politične ilustracije nismo mogli delati leta 90, ker bi razklali družbo, mi smo se mogli tudi osamosvojiti. Mi se nismo samo demokratizirali, nismo mogli državo narediti, ne? In nismo rabili državljanskega spopada. Pa tudi Demos nikoli imel moči politične za to ilustracijo. Celo člani Demosa so rekli, recimo France Bučev rekel, samo preko mojega trupla bo šla ilustracija. Ilustracija se lahko pa dela seveda tudi na drug način, se pravi s knjigami, s pisanjem, z govorjenjem o teh stvari. In jaz skušam to zato pisati tudi, ne, zato da se te stvari ne bi ponavljale, ne, ker kdo si pa želi tajno politično policijo.
Magister Igor Omerza, hvala lepa za obisk v našem studiu in za predstavitev tele knjige.
Hvala vam.